Cwestiwn 5. Pa mor gyflym mae'r atyniadau naturiol yn datblygu? Nid oes unrhyw ddata gennym y gellid ei ddefnyddio i ddyddio ffurfiant y rhaeadr ym Mhont o'r Fynach gydag unrhyw sicrwydd, nac i asesu cyfradd ffurfiant y ceidyllau ac ynciliad y rhaeadrau. Fodd bynnag, mae ychydig o ddata o safleoedd eraill ledled y byd yn awgrymu bod cyfradd ynciliad rhaeadrau mewn creigiau gwan yn amrywio o gentimetre i ychydig o fetre flwyddyn. Ond mae y cyfradd ynciliad hir dymor mewn creigiau caletach yn dieddol o fod yn llai nag ychydig o filimetre y flwyddyn. Gadewch ni feddwl am y rhifau hyn ym eiliad. Gyda chyfradd ynciliad cyfartalog o 1 cm bob blwyddyn, byddai'n cymryd tua 1,000 o flynyddoedd i rhaeadr ynciliad 10 metr yn unig, a gyda chyfradd o 1 mm y flwyddyn, byddai'n cymryd 10,000 o flynyddoedd i ynciliad 10 metr. Fel y byddwn yn clywed ymhellach ymlaen ar y llwybr hwn, mae arsylwadau modern a thystiolaeth hanesyddol yn dangos mae ychydig iawn o newid a fu y rhaeadrau, hyd yn oed yn ystod llifogydd mawr, gan awgrymu bod cyfradd unrhyw newid yn debygol o fod tua gwaelod yr ymrediad hwn, o bosib dim ond cwpl o filimetre y flwyddyn. O ystyried y cyfradd newid araf hyn, a ydych chi'n meddwl eu bod hi'n bosib canfod tystiolaeth o unrhyw newid yn ystod oes ddynol? Cwestiwn 6. Sut y bydd newid hinsawdd yn y dyfodol yn effeithio ar yr atyniadau naturiol? Mae'r rhaeadrau, ceidyllau, ceinentydd a dyffrynoedd sy'n nodweddiadol o dirwedd Pont o'r Fynach wedi datblygu dros gyfnod hir o amser pan fu newidiadau sylweddol yn yr hinsawdd, yn enwedig dechrau a diwedd yr oesoedd iâ. Mae goroesiad hir dymor y tirffurfiau hyn a nodweddir gan fwyaf gan graig gwely a hynny ar gweithaf newidiadau mawr iawn yn yr hinsawdd, yn awgrymu ei bod yn gallu gwrthsefyll newidiadau yn yr hinsawdd. Hyd yn oed yn yr oes bresennol, ymddengys fod y tirffurfiau ym Mhont o'r Fynach yn parhau yn ddigyfnewid ar gweithaf y newidiadau mawr a chyflym yn hinsawdd y byd. Newidiadau sy'n achosi pryder cynyddol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt oherwydd yr effaith newidiol i dirweddau wrth i dymheredd y byd gynyddu ac lefel y môr godi. Fodd bynnag, gall newidiadau hinsoddol sydd wedi rhagfynegu ar gyfer y dyfodol, er enghraifft ei thafon llifogydd a sychder, ddylanwadu ar faint o ddŵr a fydd yn llifo dros yr rhaeadre, ac felly mae'n bosib y bydd yr effaith ar y dirwedd ehangach. Yn benodol, sut yr ydych yn credu y bydd gostyngiad neu gynnydd yng nghyfanswm y llif dŵr yn effeithio ar y planhigion a'r anifeiliaid sy'n byw yn yr afon ac yn y ceinentydd a'r dyffrynoedd? Y lle gorau yw rando ar y ddau gwestiwn nesaf yw drwy gerdded i lawr y llwybr nes chi gyrraedd y gazebo ac eich bod yn gallu gweld y rhaeadrau a gwesty'r hafod.